Муаллифи матлаби «Ҷумҳурият», ки номзади илмҳои фалсафа Кароматуллоҳи Абдухалил муаррифӣ шудааст, аз тафсири илмии Умавии сарқонуни Тоҷикистон иқтибос меорад, ки давлати дунявиро чунин тафсир додааст. Давлати дунявӣ давлатест, ки дар он ҳеҷ як дину мазҳаб ҳатмӣ ё афзалинок ҳисобида намешавад. Давлат дар он маврид ба фаъолияти ташкилотҳои динӣ дахолат мекунад, ки агар ба ҳуқуқу озодиҳои дигар шаҳрвандон, низом ва субути сиёсӣ ва амнияти иҷтимоӣ хатар эҷод шавад. Муаллиф менависад, воқеан ҳам бояд камоли хушбахтӣ бошад, ки давлати мо танҳо дар он маврид ба озодиҳои эътиқодии шаҳрвандон дахолат менамояд, ки агар онҳо аз тарафи нирӯҳои беруна идора шаванду ба амнияти кишвар ва озодиҳои эътиқодии аксари мардум хатар эҷод гардад. Поёни иқтибос. Ба ақидаи Кароматуллоҳи Абдухалил, назорат ва таъқиби рабияҳои навбаромад аз тарафи давлат ҳам фарз аст ва ҳам воҷиб. Ӯ дар идома мурур ба ҷанги хунини шаҳрвандии солҳои 90 мекунад ва менависад, ин ҷанги ба гуфтаи ӯ таҳмилӣ низ рангу бӯи ошкори мазҳабӣ дошт ва қишре аз мардуме аз моҳияти дунявият бехабар талош варзиданд, то арзишҳои эътиқодии худро ба қишри боқимонда таҳмил намоянд. Поёни иқтибос. Ба ақидаи Кароматуллоҳи Абдухалил, дар хомӯш кардани оташи ин ҷанги бародаркуш, ин интихоби асли дунявият ба ҳайси меҳвари давлатдории тоҷикон нақши муҳим, балки ҳатто асосиро бозӣ кардааст. Муаллифи ҷумҳурият менависад, асли дунявият имкон дод, ки ҷомеаи тоҷикистон аз таҷзия ба гурӯҳҳо ва равияҳои зиёди мазҳабӣ, пароккандагию нифоқ ва даргириҳои хунини эътиқодӣ наҷот биёбад. ба навиштаи ӯ ҷои шубҳае нест, ки рӯҳониёни кишвари мо ба сабаби ҷаҳонбинии маҳдуд ва фаҳмиши нокифояи қонунҳои рушди ҷомеа ва ҳамзамон пойбанди қатъии арзишҳои эътиқодию дур будан аз арзишҳои миллӣ дар фаъолияти хеш имконияти воқеии пароккандагии миллату эҷоди даргириҳои хунинро ба хотири манофии дунявии худ комилан нуҳуфта буданд. маҳз ҳамин асли дунявият эшонро аз чунин вартаи ҳалокат наҷот дод. яъне беасл қарор гирифтани дунявият имкони эҳтимолие вуҷуд дошт, ки тамоми таҳу таҳхонаҳои кишварро мулою мулобачаҳои аз донишҳои илмӣ дуру танҳо бо донишҳои динӣ маҳдуд пур намоянд, ки ин дар навбати худ барои тавлиди гурӯҳҳои динии ифротӣ дар оянда заминаи калоне ба ҳисоб мерафт. аммо дар баҳсе, ки гирди ин мавзӯъ дар шабакаи фейсбук идома дорад, маҳмарӯзӣ Шоев навиштааст, ки мушкили ҷомеаи тоҷикистон ва умуман ҷаҳони сеюм ин ифрод ва тафрит ҳаст дар ҳар ду тараф, чи дунявиҳо ва чи диниҳо. аммо Сунтаж навиштааст, агар дар ҳақиқат сиёсати давлат чунин бошад, яъне мардумро ба сӯи таълими илмии олами моддию маънавӣ сафарбар намояд ва маблағҳои зиёдро барои рушди илму маориф сарф намояд, ман шахсан 100% тарафдор. Поёни иқтибос. нашри матлаби дунявият кафили амну осоиштагӣ дар нашрияи расмии ҳукумати тоҷикистон ҷумҳурият дар ҳолест, ки чанд сол ба ин сӯ дар ҷомеаи ин кишвар баҳси диният ва дунявият аз нав аланга мегирад. ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон, ки дар поёни соли 1992 таҳти парчами мубориза алайҳи нерӯҳои исломгаро ба қудрат расид, асли дунявиятро дар қонуни асосии соли 1994 ҷой кард ва бо вуҷуди баҳсҳои тӯлонӣ дар ҷараёни иҷрои созишномаи сулҳи соли 1997 ва исрори намояндагони ҳизби Наҳзати Исломӣ, ин бандро дар қонуни асосияш ҳифз кард. аммо баъди он ки Эмомалӣ Раҳмон соли 2009-ро соли имоми аъзам Абу Ҳанифа, асосгузори равияи ҳанафия, ки аксари аҳолии тоҷикистон аз он пайравӣ мекунанд, эълон кард, дар маҳофил ба гунаи муҳтотона пешниҳодҳои ҳаммотраҳ шуд, ки дигар давраи ҷангу ҷӯш гузашт ва тоҷикистон бояд асли дунявиятро аз қонуни асосияш бардорад. мухолифони дунявият инро далел мекарданд, ки 97% аҳолии тоҷикистон мусалмон аст ва аксаран дар як равияи ҳанафия, ва аз инро дунявӣ эълон кардани низоми давлатӣ чандон ба салоҳи кор нест. аммо тарафдорони асли дунявият ба зуҳри гурӯҳҳои навбанави тунрави мазҳабӣ чун ансоруллоҳ, ҷундуллоҳ, салафиҳо, ҳизби таҳрир ва дар ин авохир давлати исломии Ироқу Шом, ки дар сафи нерӯҳояш то 200 нафар аз тоҷикистон ҳам меҷанганд, мегӯянд асли дунявият ҳамчунон барои ин кишвар лозим боқӣ мемонад. дар воқеъ баъди гузаштани соли имоми аъзам як нармиши нисбие, ки дар муносибати байни давлат ва рӯҳониён дар тоҷикистон ба вуҷуд омада буд, дубора ба ташдиди бештари сиёсати мақомот нисбат ба ин қишр иваз шуд. қонуни дини тоҷикистон, ки заминаро барои саркуби бештари озодиҳои мазҳабӣ фароҳам овард, низ иттифоқан дар ҳамон соли 2009, яъне дар соли имоми аъзам тасвиб шуда буд. Кароматуллоҳи Абдухалил, муаллифи ҷумҳурият, низ дар матлабаш навиштааст, ки танҳо дар зери парчами дунявият ҳам мусулмону номусулмон, ҳам худодор, ҳам бехудо метавонанд зиндагии худро пеш баранд.